Det bliver mest skyet i dag, og af og til så får vi også regn, der en overgang, især i de vestlige egne, kan blive mere udbredt. Til gengæld skulle det i det østlige af landet holde stort set tørt. Let til frisk vind og mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Mads Silberg, og jeg er officer i forsvaret, nærmere betegnet kaptajn og tjenestegørende her. Jeg er professionel soldat i 20 år, og senest var jeg udsendt til Helmand-provinsen i Afghanistan i 2010 på det, der hedder Hold 9. Og i dag der er jeg taget ind på Christiansborg, ind på P.S.T. Møllers kontor for at få en snak med ham om Afghanistan-krigen og hvorfor vi tog derind og hvorfor vi egentlig var der. Og også sådan lidt, jamen, hvad opnåede vi egentlig? Og sådan se tingene lidt fra min synspunkt ude fra jorden af, og så fra hans synspunkt herinde fra Christiansborg.
Jamen, jeg vil godt starte med, hvorfor vi var i Afghanistan, fordi jeg var jo den minister, der lavede beslutningsforslaget. Og som udenrigsminister var jeg jo ansvarlig for beslutningsforslaget. Ja. Og der var jo ikke nogen tvivl herinde på Christiansborg efter 9/11. Og der var jo fuldstændig enighed. Altså, Nye Rasmussen sagde med det samme, nu står vi skulder ved skulder med USA, der var statsminister, så kom valget så over til Ovidde, og vi fastholdt den position. Så da vi blev bedt om at bidrage, så var der ikke nogen som helst tvivl. Og hvorfor var vi ikke i tvivl? For det første var det altså et direkte angreb på en allieret. Altså, vi forventer også, at amerikanerne hjælper os. Jeg ved godt, at amerikanerne ikke har så stor brug for vores hjælp, men de har jo brug for det, at de kan vise, at hele verden står bag dem. Og det var legitimt, at de gik ind, og FN's Sikkerhedsråd var jo heller ikke i tvivl. Så det var det, og så skulle Al-Qaida selvfølgelig jages ud, og så skulle man springe sig i en situation, hvor Taliban var væk fra magten, og ikke kunne komme tilbage igen helst. Mm. Så vi lavede tre spor. Jeg kaldte det træstrengsstrategien, og den lavede vi altså i julen 2001, før vi fremsatte beslutningsforslaget. Jeg hørte her lige om hjørnet over i statsministeriet. Det var en militær indsats, en humanitær indsats og en genopbygningsindsats. Når man hører de uvidende ordfører i dag, som ikke var med i 2001, så får vi jo nu at vide omkring det her nye beslutning, man har lavet omkring ISIL osv., at nu har man opfundet det her med, at det ikke kun skal være militært, det skal også være humanitært. Jamen, det var Afghanistan fra starten. Vi satte i det første beslutningsforslag en masse penge af til humanitær indsats. Man forventede en masse flygtninge og displaced persons. Og så skulle der også være genopbygning, så der blev bygget skoler og hvad der nu skulle bygges. Ja. Så vi var der simpelthen, fordi vi ville have fjernet træningslejrene for terrorister. Ja. De oplysninger, jeg har, de er usikre, for man har ikke nøjagtige tal, det er, at Taliban fra 96 til 2001 udviklede 20.000-30.000 terrorister. Og det var jo ikke for at terrorisere afghanerne, det var jo for at komme ud og terrorisere os andre. Ja. Den mission, synes jeg, altså Mads lykkedes, fordi træningslejrene er jo væk og har været væk længe.
Ja, ja, men det er jeg også fuldstændig enig i, og jeg er også helt med på, at vi selvfølgelig skulle ind, og grundlaget var fuldt ud legitimt og også et godt formål. Hvis man kan tale om gode formål at drage krig på, så er det i hvert fald en af dem efter min mening. Det, som jeg så bare oplevede under min udsendelse, og også sådan efterfølgende reflekterer meget over, også ved at tale med andre, med kolleger også fra forsvaret, som har været sted på andre hold også, det var, at man ligesom fik en oplevelse derude på jorden. Altså, jeg var den opfattelse af os helt ude på jorden. Vi var ligesom sat derude for at skulle få, altså i princippet, vi skulle være, det var os, der skulle gøre den udenrigs, eller den aktivistiske udenrigspolitik, den skulle vi simpelthen gøre praktisk, som man siger. Altså, de handlinger, som vi foretog derude, det skulle gerne udmunde i nogle resultater, som levede op til den politik, som ligesom var blevet udstukket. Og der oplevede jeg, at der var mange ting, som ikke hang sammen. Og jeg synes ligesom, at de signaler, altså det vi fik at vide, vi skulle lave, og det vi skulle gøre, og den opgave, vi har fået, det hang ikke rigtig sammen med de ting, som vi rent faktisk gjorde. Altså lidt ligesom om, at det var rigtig svært at se et formål med de operationer, som vi lavede, at det rent faktisk understøttede det, som vi skulle. Altså på mit hold, der fik vi at vide, at vi skulle ned og genskabe tilliden og kontakten til lokalbefolkningen, fordi det var ligesom igennem lokalbefolkningen, at vi skulle vinde det her slag. Præcis, ikke? Og det var lige der omkring, at McChrystal han overtog og virkelig gik i gang med at anskue krigen som sådan en irregulær krig. Og også han, hvor Obama han sendte det her surge ind med de her 20.000 marines.
30.000, tror jeg.
Ja, 30.000 var det næsten, ja. Både i Kandahar og i Helmand. Ja. Men det var ligesom om, at det hang ikke rigtig sammen. Og man fik en fornemmelse af, at vi havde ikke de midler, som der skulle til for at løse opgaven. Altså vi prøvede sådan set at skabe fred og fordragelighed ved, ja, igennem magtudøvelse, altså som det jo er, når man sætter militæret på jorden. Ikke? Så den fornemmelse, jeg sidder tilbage med, det er, at militæret havde, at det militære bidrag ligesom er for stort til den opgave. Altså man har sat militæret til at løse alt for meget af opgaven. Og derfor så bliver opgaveløsningen også derefter. Altså militæret, det gør jo det, som de er gode til, og det, som de er sat i verden til, og det er jo altså at gå i krig. Og enhederne, de er jo konstrueret til at slå ihjel og til at ødelægge ting og til at stoppe en fjende. Så sådan for enkelt set, så svarer det jo lidt til, at man beder en tømrer om at bygge et hus. Jamen, altså, det kan godt være, at skallen kommer til at stå fint og sådan, men vandinstallationerne og elinstallationerne, det bliver måske nok ikke lige i øjet. Ikke? Altså.
Jamen, altså, I kom til at lave mange, synes jeg, fremragende ting, selvfølgelig inden for et civilt område, hvor I nødvendigvis ikke havde erfaringerne. Altså, vi indførte jo det, der hedder CIMIC-samarbejde, civilt-militært samarbejde. Det er for så vidt det, er jo på vej ind til.
Ja, jeg var selv CIMIC-officer.
Du var CIMIC-officer.
Jeg er faktisk i Amadillo-lejren.
Det er jo for op i Amadillo, ja. Som CIMIC.
Ja.
Jamen, så har du jo været i brandpunktet.
Det må man sige.
Men altså, ideen med det var, nu sagde jeg jo før, der var en træstrenget, ikke? Mm. Militær, humanitær genopbygning. Men det var jo sådan, at de NGO'erne og de civile organisationer var jo ikke ivrige efter at komme ind.
Nej, det...
Det kan man vist godt sige, ja. Ikke? Og det vil sige, det skulle gøres alligevel. Der var jo også nogen, der protesterede over, nogle af de organisationer, der protesterede over, at I fik nogle af de opgaver. Men som jeg plejede at sige, hvis ikke de andre ville, så var militæret jo. Ja. Fordi det der med hearts and minds var altså meget vigtigt. Og det vil sige, at man bidrog til for det første sikret i og et område. Ikke? Gerisk blev jo sikret af jer. Mm. Det er klart, I var en fremskudt base, men en fremskudt base er jo forudsætning for, der er år mere tilbage. Altså hvis du tager kaptajn Repnieski, som du stort set må have været ude sammen med.
Nej, hun var et par hold før mig.
Ja, okay, men hun har jo skrevet om det. Ja. Og hun havde jo en kæmpe succes med at lave kvindegrupper inde i Gerisk. Ja. Der er jo for så vidt i dag 100.000 kvinder, som har fået mikrolån. Det var jo utænkeligt før 2001. Ikke? De har mikrolån, så de kan lave deres egne virksomheder. Mm. Så det kan da godt være, at du har haft den oplevelse, og det er jo, kan jeg overhovedet ikke kommentere, for det har du så haft. Men opgaven var altså denne her træstrenget. I kom jo også til at lave genopbygning, hvor du så kan sige, I lavede, jeg ved, I har lavet for eksempel genopbygning måske, det var der meget diskussioner om, hvorvidt I skulle det.
Ja.
Jo, men det var det, de lokale bad om.
Ja, præcis.
Så kunne vi jo ikke sige til dem, det er I beder om, men det får I ikke. Desuden bruger de det også som forsamlingshus. Ja. Så det blev så også accepteret. For I spurgte jo, hvad er det, I gerne vil have? Vi byggede, jeg var over og indvig et gymnasium, hvor der var altså sovemuligheder, altså værelser. Fordi de der studerende og gymnasiasterne fra landdistrikterne, de kunne jo ikke komme frem og tilbage mellem landdistrikterne og skolerne. Ja. Det vil sige, der var der brug for en slags sovesal eller værelser. Ikke?
Ja, infrastruktur.
Og det var infrastruktur. Ja. Altså, de kunne jo ikke komme fra landdistrikterne og skolen. Så det vil sige, det var de jo meget glade for, at vi sørgede for, at der var både var sovesal og værelser til dem, og så de kunne blive på gymnasiet, altså et compound. Ikke? Så jeg synes, I gjorde mange ting, og så har man diskuteret, jamen, vi var jo ikke derude for, at I skulle bygge skoler og sovesal. Og vi var ikke derude for, at 100.000 kvinder skulle have mikrolån, og pigerne skulle i skole. 40% af dem, der går i skole, er jo kvinder i dag. Og de der 40%, det vil sige, at vi har 3,5 millioner piger i skole. Det havde vi jo ikke før 2001, der var ingen. Og jeg har taget de seneste tal, jeg har her, 120.000 af dem er gået videre til gymnasiet. 15.000 piger er på universitetet nu, og 500 unge kvinder er universitetslærere. Og der kan man sige, det gjorde vi jo ikke. Nej, jeg sagde også her hjemme, det står også i Afghanistan 2010-planen, vel. Det gjorde vi meget ud af at gøre meget præcist i den plan. At I er der ikke af den grund.
Mm.
Men hvis vi skal undgå, at talibanerne kommer tilbage, så er vi jo nødt til, at befolkningen kan se nogle fordele, hvis de ikke kommer tilbage.
Ja.
Og derfor fik du en kombineret opgave. Og det kan godt være, at det føltes lidt mærkeligt, men der var altså en idé i det, at vi fulgte jo også med hele tiden. Vi lavede jo hele tiden de der målepunkter, der skulle nås så og så meget, og nåede vi det så. Der hører man også i debatten i dag, der var ikke nogen målepunkter. Jo, vi lavede jo Helmand-planer og måleevalueringer hele tiden.
Mm. Men det, altså det som jeg oplevede dernede, det var, at vi havde jo rigtig svært ved at trænge igennem til lokalbefolkningen i det hele taget. I det område, som så var nord for Græsk.
Jo, du var altså også det sværeste område.
Ja, Men et eller andet sted, så var vi der også for deres skyld. Jo. Vi var der jo ikke kun for befolkningen inde i Græs skyld. Og ja, der er nogen, der siger, at vi er oppe i den lejr, at vi bandt Taliban, og vi tiltrækker os. Men den oplevelse, som jeg havde, og som også der er mange andre, der har, jamen det var jo, at dem vi lå at slås med. Ja, selvfølgelig var der nogen ude fra området, men langt de fleste af dem, det var altså de lokale selv. Det vil sige, at de mennesker, som vi var der for at hjælpe, det var også dem, vi lå at slås med. Og altså, når man, det kunne vi jo se for mange af dem, som når vi endelig tog folk til fange, jamen, så var det folk fra lokalområdet. Ikke? Og det var også det, der også lavede nogle undersøgelser også. Jeg tror, det var Forsvars Efterretningstjeneste, som ude at konkludere, at langt de største af de fanger, som blev simpelthen taget fange, de blev fanget cirka 10 km fra, hvor de boede. Det vil sige, det var lokale folk, som angreb os. Ikke? Og som at sige, altså...
Var det, var det forkert at være oppe i Amadeus, Julie? Men det kan jeg jo ikke tage stilling til, udenrigsminister. Det var jo forsvarsområdet, ikke?
Ja, men det er også det område, som jeg synes er spændende og belyst også. Det er, jamen altså, hvor meget, når man som politiker befaler forsvaret til at gøre de her ting, eller ud af sådan en mission, hvor meget har man så hånd i hanke? Fordi altså, min oplevelse den er jo, at forsvaret, de har fået alt for meget ansvar til at prøve at løse den her opgave. Og forsvaret, de har bare gjort det, som de var gode til, altså at krige. Og gå i krig. Og det er det, der afmagt, tror jeg også, fordi måske opgaven den har været så svær. Så har man holdt sig til det, som man var god til.
Jo, men jeg har en modsatte oplevelse herinde. For jeg oplevelsen af, at forsvaret, som var lige på nippet til at køre rundt med os politikere,
ja.
Fordi de kom jo så og sagde, altså, hvad beslutningsforslag blev lavet? Altså, jeg var så ansvarlig for dem, jeg skrev dem under, ikke? Og jeg lavede dem også med samarbejde med forsvarsministeren, der selvfølgelig lavede i samarbejde med forsvaret, ikke?
Ja.
Og de fik jo deres ønsker opfyldt, både styrkemålet og hvad det skulle rumme af forskellige enarter. Og så kommer de for eksempel og siger, at nu har vi brug for kampvogne, ikke?
Mm-hmm.
Så kom der jo 6 kampvogne ud. Det var mellem nogle beslutningsforslag. Der måtte jeg indkalde ordførerne.
Ja, det var noget af en sag,
ja. Ja, det var det. For der havde de lige fået det ønske opfyldt, de havde til beslutningsforslaget.
Ja.
Så lige efter beslutningsforslaget, så kommer forsvaret og siger, at vi har brug for 6 kampvogne.
Ja.
Der bad jeg så Helsø om at komme ind og selv forklare det for ordførerne, i stedet for at det bare var mig, for så troede man jo ikke nødvendigvis på det, hvis det var Søren Gade og mig. Og det forklarede Helsø så. Så skulle der pludselig helikopter ud, ikke? De har fået, hvad de bad om hver gang, og hver gang sagde de, at det er for, at vores soldater skal have en sikrere situation.
Ja.
Altså helikopterne kan se mere, ikke? Og hvis du havde kampvognen ude, det fik vi at vide, du kan så dementere det, men det vi fik at vide, det var, at de kunne være stationære i området og holde mere overblik, også op ved Amadelio.
Det var fantastisk at have kampvognene med ude, fordi altså, hvis de stod op på high ground altså, og kunne kigge ned i dalen, hvor vi ligesom gik patrulje, så skete der som regel ingenting. Fordi altså, noget, de havde respekt for, så var det de der kampvogne. Ikke?
Så det var altså rigtigt, når forholdet om kampvognene var det rigtigt, at vi udkom det?
Helt sikkert. Men man kan selvfølgelig sige, i første omgang, fordi altså, det som vi skulle ud og gå, det var jo at gå patruljer og møde lokalbefolkningen. Altså vi fik ikke opgaven, at vi skulle ned og slå Taliban ihjel. Det var ikke det, der var opgaven. Det var jo at imødekomme lokalbefolkningen og sørge for at skabe en bedre fremtid for dem.
Det var også muligt.
Ja, lige præcis. Ja. Og altså langt de fleste gange, så når vi gik frem, så skyndte de sig at pakke alle deres kvæg, deres kvinder og børn og sætte dem op i ørkenen, fordi nu vidste de, at der ville blive kamp. Ikke?
Mm-hmm.
Så det var jo sådan lidt også en følelse af, at når vi gik ud, jamen, så afbrød vi faktisk deres dagligdag mange gange, ikke? Og vi var sådan lidt en torn i øjet på, men det var også de oplevelser, jeg havde, når jeg sad og snakkede med lokalbefolkningen. Det var, at vi kunne ikke rigtig tilbyde dem noget som helst. Altså, de ville ikke have mine penge. Det er sådan lidt en sjov oplevelse at have, når man har røven fuld af penge. Ikke? Jeg havde masser af penge. På et tidspunkt så ringede min chef ud til mig og sagde, Mads, du skal bruge nogle penge. Du bruger ikke nogle penge. Hvorfor bruger du ikke nogle penge? Ja. Kan du ikke virkelig, virkelig lægge dig i brisen, og så prøv at se, om du ikke kan komme i gang med at få brugt nogle penge på den her lokalbefolk. Men det, altså, det, jeg kunne godt bare tage penge med, og så kaste dem rundt, ikke? Altså ligesom jeg gør med kuglepind og kiks, ikke? Men det er jo ikke lige det, som det der er meningen. Der skal jo ligge en plan bag. Ikke? Men jeg kunne ikke. Altså, de eneste penge, jeg brugte, det var så dem, som snød mig, hvor jeg ligesom prøvede, okay, så må jeg vise lidt.
Ja, så der var jeg snyde, så de bliver glade.
Præcis, ikke? Altså,
men det vil sige, når de pakkede deres kvæg sammen og gennede deres børn og deres kone væk, så var det altså ikke, fordi de var bange for, at der kom, nu kom talibanerne tilbage, så nu ville der komme en skudveksling, hvor de kom på mellemhånd.
Ja, og det vidste de jo. Altså, det var som regel, så gjorde der også det. Ja. Nu skal du så sige, at det hold, som jeg var afsted på her, hold 9, det var altså det hårdest ramte hold, som jeg tror, vi har haft, ikke? Med flere sårede end de 8 foregående hold til sammen, og så 5 dræbte, ikke? Så det var virkelig, altså det var virkelig barske.
Ja.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag er med kaptajn i hæren, Mads Silberg. Han har længe efterspurgt en uvildig undersøgelse af krigen i Afghanistan, og han er nu taget ind til Christiansborg for at dele sin oplevelse som udsendt soldat med Per Stig Møller fra De Konservative. Han var op gennem nullerne udenrigsminister og manden, der stod bag beslutningsforslaget om at sende de danske soldater i krig.
Helmand var jo et meget hårdt sted at være.
Ja,
det vidste vi jo godt.
Ja.
Det meddelte, og det vidste forsvaret også godt. Forsvaret ønskede selv at komme derned.
Ja, det er ikke tvivl om.
Ja, det kan jeg love dig for, de ønskede. Altså, vi var i den situation, da de allerede tidligt på efteråret, var det været 2005. Hvornår kommer vi ind i Helmand?
2006, ikke?
Ja, så efteråret 2005, de begynder at snakke om det.
Ja.
Og der var jeg lidt tøvende, for jeg tænkte, er vi i den liga, ikke?
Nej.
Altså, vi ved det hårdt. Nu var Afghanistan jo delt op i fire områder fra starten,
ja,
hvor man først skal gøre området omkring Kabul roligt, og så skal man rykke ned i det næste urolige område. Og jeg tror, nummer tre, det var Helmand, ikke?
Ja.
Og fire var Kandahar. Så jeg vil sige, at nogen skulle jo gå derned,
ja,
på det tidspunkt i 2006. Jeg var lidt skeptisk ved det, men forsvaret var meget interesseret i at komme derned. Og amerikanerne var selvfølgelig meget interesseret i at komme derned. Og det andet, der talte også, var, at vi ville jo gerne være sammen med briterne. Og nogen skulle jo selvfølgelig påtage sig den svære opgave, og det ville forsvaret meget gerne.
Ja.
Og det er ikke for at fraskrive mig det, men vi finder
det der forsvaret. Ja, men det synes jeg kun er fint at sige, fordi det er jo også, altså helt, jeg tror forsvaret har været rigtig glade for den mission, ikke? Og det er også, fordi det har været en god mulighed for os for at bevise, at den hårdeste del af soldaternes métier, den kan vi altså godt magte.
Jamen, I bliver rost alle steder. Ja. Jeg, som udenrigsminister, havde møde med Conditional Rise, altså vi havde jo Helmand-gruppen, ja, udenrigsministeren bag Helmand-landet, mødtes et par, ja, gange, ikke? Og når jeg så senere mødte Hillary Clinton, og når jeg mødte Richard Holbrooke, som blev hendes mand der, så sagde de jo alle sammen ros til de danske, ja, soldater. Alle sammen. Også når man var sammen med Karzai, der var meget træt af amerikanske soldater.
Ja.
Meget træt af dem, fordi de respekterede ikke, sagde han, Karzai, og det er vist nok rigtigt. Afghanernes måde at leve på, altså, ja, de kunne jo komme med deres enorme støvler og hjelme og nær night vision, ikke, og banke dørene op, ikke, og,
ja,
og der lå jo så forskræmt koner og børn inde der i compounden, og så blev de hævet ude i pyjamas, og amerikanerne råbte og skreg, og ind med støvler på, hvor man skal tøve støvlerne af.
Ja, men det er jo igen det der, man sætter krigere til at løse en opgave, som i faktisk er mere delikat end det. Er jo ikke,
altså, det er mere delikat, fordi man
skal... Fordi det er ikke en rigtig krig, det er jo ikke en uniformeret fjende, man står overfor.
Nej, men lige efter dem.
Præcis.
Og så havde amerikanerne også det her, den uvane med, som Crystal jo stoppede,
ja,
at de bombede for store højder.
Ja, og der, ja, men vi måtte ikke smide flybomber på vores hold, jo.
Nej, det var fordi, man dræbte for mange.
Ja, altså,
man dræbte for mange, som slet skulle dræbes.
Ja.
Og det var Karzai også meget bred over.
Ja.
Han synes, englænderne var lidt bedre efter Karzai. Nu var det selvfølgelig meget, han sagde det til, men,
ja,
men det sagde udenrigsministeren også, det sagde alle. Altså, de var meget glade for de danske soldater, fordi I havde forståelse for ikke at krænke deres følelser.
Ja.
Så det gjorde I jo ikke.
Uh-huh.
I gik jo også mere afslappet rundt med større risiko for jer selv. I rendte jo ikke rundt i Gerizk by med de store hjelme og kæmpe støvler. Så I kom til at virke mere afslappet, og derfor tror jeg faktisk, det gik ganske godt i Las Kagar og Gerizk, hvor der jo handelslivet startede igen. Altså handelslivet startede jo mange steder.
Uh-huh.
Så jeg mener bestemt, altså, at I kan være godt stolte af jeres indsats. Jeg hørte kun ros af danske soldaters indsats.
Uh-huh.
Kun overalt.
Uh-huh. Men det er der heller ingen tvivl om, at lige præcis den del af håndværket, hvor man skal kæmpe og nede på jorden og passe på hinanden, altså helt uden spidsende, og vi snakker på kompagniniveauet ned efter, der har vi, altså, der er danske soldater, jeg vil nok noget af verdens bedste, kunne jeg forestille mig. Altså det gør vi fandme godt. Et andet problem også, som jeg oplever, det er, at forsvaret har haft for meget fokus. Altså, der er ingen tvivl om, de var rigtig glade for den her krig, for at kunne komme ned og bevise, hvad vi egentlig kunne. Ikke? Og vi er blevet rigtig dygtige til at finde ud af, når vi laver fejl, og til at rette op på dem, og få det rigtige udstyr til at løse nogle opgaver og sådan noget. Men der er lige præcis begejstringen har også været en hemsko for opgaveløsning i den her krig, fordi altså, det har jo ikke været en regulær krig, det har været en irregulær krig, vi har rundt i dernede, hvor vi ikke har kunnet skelne ven fra fjende. Ikke? Altså, vi har jo aldrig, i princippet bestemte vi jo aldrig, hvornår vi skulle slås jo. Hvis fjenden ikke havde lyst til at slås med os en dag, jamen, så blev der ikke nogen kamp. Medmindre vi vidste lige præcis, hvem det var, vi skulle lede efter, så kunne vi jo godt bestemme, at vi skulle ud og indtage et eller andet compound eller sådan noget. Men ellers så var det jo dem, der valgte tid og sted hver gang. Ikke? Og det, som jeg er bange for, at vi ikke lærer af til næste gang, og til nu også her, hvor vi er ved at involvere os kraftigt i Mellemøsten igen, ikke? Det er, at den der fascination af kampen og komme ned og prøve kampen, den overskygger den sunde fornuft, der er i at sætte sig ind i, hvad er det for en opgave? Hvad er det, der skal til at løse opgaven her? Nu skal jeg selvfølgelig referere til Helmand. Jeg tror ikke, at man rigtig har sat sig ned og sagt, hvad er det helt præcis, der skal til for at løse den her opgave? Man har mere kigget på, hvad det er for en værktøj, man har haft til rådighed, og i de her tilfælde har det så langt hen ad vejen med militære styrker. Ikke? Mm. Og når man har en masse militære styrker, jamen, så skal man også bruge dem til et eller andet. Så derfor så er man måske mere, så har man kigget efter ting, hvor man kan bruge sine militære styrker til at lave nogle operationer, i stedet for ligesom sådan noget, hvad er det rigtige at gøre her? For eksempel op i Armadillo, jamen, der var det da helt klart mit indtryk, at når vi gik patrulje, jamen, så hjalp vi jo ikke lokalbefolkningen. Fordi ligesom, altså, det var højst sandsynligt lokalbefolkningen, vi lå og sloges med, og mange gange så flygtede de jo, fordi de vidste, at det ville blive kamp. Så vi ødelagde deres dagligdag. Altså, vi gav dem jo ikke sikkerhed ved at komme på patrulje, tværtimod, kan man sige. Mm. Så vores gode intentioner, de blev jo ikke, altså, de blev misforstået, kan man sige. Altså, ja.
Men forhindrede I ikke talibanerne at komme ned igennem dalen?
Nej, det gjorde vi jo ikke. Altså, man kan godt sige, altså, i og med, at vi var der, så tiltrak vi os selvfølgelig en opmærksomhed, ja. Og vi tiltrak nogle midler, fordi de skulle bruge et eller andet til at skyde op os og springe os i luften. Men igen, altså, det er jo ikke os, der vælger, hvor vi skal slås hen, jo. Det bestemmer de jo selv. Og hvis de havde lyst til at køre til Græsk, så kørte de jo bare udenom, jo. Altså enten ned igennem dalen eller ud i ørkenen, der var jo alligevel ret mange hundrede kilometer ørken, vi kunne bevæge sig i, ikke? Så vi bandt jo ikke noget andet, end hvad de havde lyst til at binde sig til. Og det var også derfor, at min opfattelse det var, at det var lokalbefolkningen, vi lå og sloges med. Sjovt nok så, altså jeg fik jo tit besøg op i lejren, kun i mørke, fordi de lokale sagde, at de havde ikke lyst til, at de turde ikke komme op i lejren i dagslys. Og vi var jo fuldstændig omringet i idéer, og vi havde rigtig mange tab, både køretøj og personel, som gik på idéer. Vi kunne dog nok gå ud dagslys uden at finde eller gå på en idé. Men de lokale, de kunne satme komme op i mørke, uden at gå på idéer.
De vidste, hvor de lå.
Præcis, ja. Ikke? Altså, så man kan sige, altså, hvor meget bandt vi egentlig, altså hvor meget forhindrede vi, ikke?
Hvorfor kom de op til jer i mørke?
Jamen, det var fordi, de ville snakke med mig og Mr. Simic. Det var mig, der havde pengepunkten. Ja. Så det var tit sådan, hvor, ja, men nu skal du høre, at sidst I skød ned, så bombede min moské, eller I skød min ko, ikke? Altså, alt sådan nogle ting. Altså, de skulle se, om de kunne få nogle penge med i hånden. Ja. Og så altså, vi havde nogle regler med, at jamen, hvis jeg skulle give erstatning, så skulle jeg ud og bese deres hus, hvor de eventuelt var blevet, det der var skudt i stykker. Ikke? Så der var sådan en længere forretning, ligesom skulle gå forud, for at de overhovedet kunne få nogle penge i hånden. Ikke? Men de prøvede at udnytte det der. Og også med at få penge til projekter. Jamen nu, hvis jeg nu tager et billede af min mobiltelefon på mit hus, hvor jeg gerne vil bygge brønden og vise dig det, kan du så ikke give mig nogle penge der? Ikke?
Hvad kan du så?
Jamen, da jeg så havde fået opfordring til at bruge nogle flere penge, så tænkte jeg, okay, den prøver vi den der. Ja. Fordi jeg kunne ikke fortælle dem, jamen, jeg kommer ned på patrulje i din landsby i morgen. Det kunne vi jo ikke sige. Vi må ikke sige, altså. Fordi ej, så kunne jeg jo ikke ligge i baghold, hvis det nu var, ikke? Og så kører jeg, fint nok, så tager jeg sgu de der mobiltelefonbilleder for gode varer der, og så prøver vi at starte nogle projekter op, og de fik nogle penge, ikke? Og så næste gang vi kom på patrulje ned i den der by, så kunne jeg godt se, at den der brønd, som han havde taget et billede af, jamen, den var sgu gammel, ikke? Altså, den havde stået der mange år, så han havde fået penge til at lave den brønd en gang før, mindst en gang før.
Han havde ikke gjort noget.
Han havde ikke været en skid, vel? Han havde bare taget pengene, ikke? Og så havde han grint hele vejen til banken, kan man sige.
Men det vidste du så til gengæld også godt.
Altså, jeg vidste jo godt, at det var i hvert fald noget, det var en risiko, for jeg kunne godt se, hvis jeg skulle tage deres ord for gode varer, jamen så turde de jo ikke at mødes med mig i dagslys, fordi de var bange for at blive set af Taliban og sådan. Den spillede de meget på.
Men du
den
kunne også tænke på, at du kunne blive lukket ned, ikke? Hvis de havde sagt til dig, du må komme ned i morgen og se den brønd, ikke? Ja, så var der risiko for, at du så kom ud for et baghold, ikke?
Ja, præcis. Ikke? Men altså, de vidste, altså, vores mening var jo alligevel at komme i hele lokalområdet.
Så. Men de, der så kommer op til dig der om natten, var det så dem, du lå og skød med om dagen?
Altså, der var i hvert fald en af dem, vi lå og snakkede med, hvis stemmen blev genkendt på det, som vi kaldte for ICOM, altså Talibans radio, ikke? Dem aflyttede vi jo, ikke? Ja. Så, og hans søn vidste jo også, han gik også på den der, altså, han snakkede også med på det net, ikke?
Hvad er så din opfattelse af, nu er vi jo så gået ud, ikke? Ja, vi var 150 soldater og forskellige udstyr derude.
Kabul.
Ja, vi fortsætter lidt endnu, men på rådgivningsniveau. Så er diskussionen jo, om de kommer tilbage. Og der er det jo interessant at spørge dig nu. Ja. Da du siger, at det er de lokale, der er talibaner.
Ja, eller fjenden. Vi kalder det så Taliban, men det er så forenklet et billede jo i Helmand, ikke, hvor det er jo altså narkoøkonomien, der driver hele, der driver det hele. Ikke?
Ja, og warlords og opiumfolk.
Ja, præcis. Ikke? Så, altså, vores tilgang til dem var jo meget forenklet. Vi spurgte jo, har du set Taliban? Altså, jeg havde jo fandme fedt. Jeg fik jo sådan, vi blev trænet i at lave et spørgeskema med 10 spørgsmål, jeg skulle stille, hver gang jeg mødte en lokal. Ikke? Og det var også meget sjovt. Det lærte man lynhurtigt af. det er jo ikke en måde at møde mennesker på, at starte med at sætte mit krydsforhør med 10 forberedte spørgsmål, fordi det er jo, sådan snakker man jo ikke med andre mennesker, vel? Så det fandt jeg højt ud af den der fremgangsmåde, den kunne man jo kaste over højre skulder, ikke? Fordi at hvis du kun har en mand i 5 minutter, og du bare stiller ham 10 spørgsmål, så svarer han jo, hvad han tror, at du måske har lyst til at høre, ikke? Så de er jo gået med på vores forenklede billede, ikke? Og de har jo også bare kaldt alt for Taliban. Ikke? Ja. Så vi har jo ligesom vi har fået det billede, som vi selv har efterspurgt på en eller anden måde.
Men altså, det vil sige, der er talibanere selvfølgelig, som kommer fra Pakistan. Ikke? Det, ja. Det ved vi jo godt. Det vil sige, der er talibanere, som er direkte en del af talibanbevægelsen, som laver guerilla.
Ja, altså, men det er jo ikke kun Pakistan, det er jo også held. Altså, det er pashtunisk.
Det siger jeg heller ikke, men ja, det er pashtunere. Ja. Ja. Og så er det spørgsmålet, pashtunerne, er de virkelig talibanere, eller de... pashtunere. Altså, man siger jo hele tiden, pashtunerne, de vil bare have de fremmede ud. Ja. Når de fremmede er ude, så er det ikke sikkert, de er talibanere. Nej. Hvad siger du?
Jamen, altså, det spurgte jeg jo så også om, og det svar, man fik, jamen, det var, når vi sagde, jamen, hvorfor hjælper I ikke til med at bekrige Taliban? Jamen, så var det den, jamen, min bror er jo Taliban, ikke? Og min fætter er Taliban, ikke? Så det er jo sådan, altså, de er jo også, deres familie er en del af Taliban, altså, de skulle også sige aldrig selv, at de var Taliban, vel? Så, og man kan sige, altså, hvor min oplevelse også, altså min helt egen personlige oplevelse af de mennesker dernede, det var altså, ja, Taliban, muslim, det, altså de er jo pragmatiske mennesker, ikke? De lever i et sted, der er, hvor dødeligheden den er utrolig høj, det er utroligt bare et sted at leve, ikke? Så ja, selvfølgelig, de der muslimer, når det passer dem i deres liv, de holder med os, nu lader jeg gå så tankmæssigt i radioen, de holder med os, skal man sige, altså, fordi det passede. Det var deres måde at overleve på i det der barske land, som så oven i købet også var i krig. Ikke?
Men der kan jeg give dig den glædelige oplysning. Ja. Ja, børnedødeligheden er faldet med 22% ja. I de år, vi var der. Ja. 22%. Ja. Kvindernes levealder er gået op fra 62 år.
Ja.
På 9-10
år. Ja, men der er ingen tvivl om, at der er sket noget på sundhedsområdet. Ikke? Ja, det er jo... Men hvis nu, noget helt andet, nu vi snakker statistik, så ikke fordi, at jeg skal skyde dine statistik ned, men jeg læste så en rapport fra UNAMA, altså den FN-organisation dernede her, som blev offentliggjort her, jeg tror det var sidste juni, som, altså jeg har ikke set den nævnt nogen steder i de danske medier, men den viser altså, og det er jo så kun de tal, som de har haft mulighed for at indsamle, ikke? At her det første halvår 2014, der er aldrig blevet slået så mange kvinder og børn ihjel i direkte kamphandlinger. Og det er også sådan ligesom, nu trækker vi os ud, ikke? Men krigen den raser jo altså på fuld knald dernede, og også i Helmand, det er jo ikke så langt til siden af at sangen var tæt på at falde igen, altså den by, som englænderne de også har haft i mange år.
Ja, det var det, jeg var ind til før. Altså, ja. Tror du, at Taliban eller affiliated får magten igen? Tror du, at Kabul kan holde og den der demokratisering og ligeberettigelse, som er mellem kønnene, som udvikler sig, ikke? Kan det holde, eller bliver det banket tilbage igen til Taliban-tiden?
Altså, det er jo rigtig svært at svare på for mig. Så jeg har jo kun været i et meget lille del, i et meget lille, en lille
bogspil
af Afghanistan. Ja, lige præcis, ikke? Men altså, sådan, hvad man nu læser af bøger og ting, så altså, selvfølgelig kan man plante et håb, ikke? Og vi har også givet dem en masse ny teknologi. Altså, de har jo 4G, de har jo bedre mobildækning, end vi har hjemme i Danmark næsten, ikke? Altså, mobiltelefonteknologi, ikke? Så de har jo fået...
De har 18 adgang. Millioner mobiltelefoner.
Ja, præcis, ikke? Jamen, det kunne man også være sikker på, når man mødte dem lidt. De har alle sammen mobiltelefoner, ikke? Men altså, så på den måde har de jo fået adgang til noget mere information, ikke? Og hvad vi ved, altså information, det er jo kilden til, at man som menneske begynder at tænke nye veje, ikke?
De har 24 tv-kanaler, og de har, så de har fejl information. Altså, den der moderne verden er kommet til dem. Ja. Der sagde Karzai til mig en gang... Jeg synes, det var et godt billede, at når vi sådan forlangte fremskridt med ligebehandling og ligestilling mellem kvinder og mænd og pigerne i skolerne og menneskerettighed og så videre, ikke? Så sagde han, nu skal I lige tænke på, at vi er et folk fra 17. århundrede, men med Land Rovers og mobiltelefoner.
Ja, præcis.
Ikke?
Ja.
Så mentaliteten var 17. århundredes mentalitet, men de var altså udstedet med Land Rover og mobiltelefoner. Ja. Og det tager tid, sagde han, før vi får...
Jamen, selvfølgelig går det, altså, og også det med, at man går ind og siger, altså... I for eksempel i Helmand, ikke, så er det jo sådan, altså, ja, de bekender sig til islam, ikke, men den pashtunske kultur er jo altså meget, meget ældre end islam, ikke? Altså, de normer, som de har, de er jo dybt, dybt, dybt forankret, ikke? Og vi kommer jo ikke ind, kan jo ikke komme ind bare på, 13-14 år, og så ændre deres syn på kvinder, Det kommer ikke til at ske. Nej. Det er jo sådan noget, der skal foregå indenfor.
Men det udvikler sig jo. Det sagde du jo ikke alle de universiteter, der nu var kvinder. Ja. Du er også kvindelig sygeplejersker og læger.
Præcis, men altså, historien viser også, at det sagtens skal rulle tilbage igen. Altså når man ser de der, hører historier og billeder fra 70'erne.
Det gjorde de jo i 96, fordi der var de jo også frie kvinderne. Præcis. Altså, vi skal jo ikke tage fejl, i kommunisttiden var de rent faktisk kvier. Fri at kunne gå rundt uden hovedbeklædende og alt det, de kom i efter 96. Så du har jo fuldstændig ret. Når de kunne rulle det tilbage i 96, kan de også rulle det tilbage nu. Og der er det spørgsmålet. Jeg gik jo aldrig ind for en exit date.
Nej.
Altså, jeg gik jo altid imod.
Det er også forfærdeligt, altså.
Ja, man kan ikke sige, at virkeligheden skal tilpasse sig en dato.
Det er heller ikke en måde at føre krig på. Nej. Altså, hvad er det for en måde, vi fører krig på? At sætte en slutdato?
Ja.
Det kan man jo ikke. Altså, hvad hvis man har gjort det under 2. verdenskrig? Ja, vi stopper...
Vi er færdige i 43. Ja, hvis nu amerikansk præsident har sagt, at vi er færdige 1. november 43, ja, ikke? Så... Jamen, så havde de... Okay, Sicilien var så blevet frit, ikke? Men resten var stadigvæk nazistisk. Jeg var imod det hele tiden, fordi datoen var ret efter virkeligheden. Virkeligheden retter sig ikke efter datoen. Ja. Så var jeg imod hele tiden. Men så stillede amerikanerne jo ikke sit date.
Ja.
Og der kunne jeg jo ikke sige, at okay, gå i nu bare, hvad vi bliver.
Nej, det er klart. Så havde vi nok haft lidt problemer.
Men jeg var imod det, og jeg var også imod, når vi havde de der forhandlinger i Helmand-gruppen, altså med Amerika, Canada, Australien og England. Altså, og det galt også Irak. Jeg er imod en exit date, fordi det er jo noget tilfældigt, om virkeligheden nu passer til datoen, som man har sat. Jeg kan ikke lide det. Men det har vi så gjort.
Ja.
Og der er så spørgsmålet, om vi efterlader med suppedasen. Når man ser valget sidst, Mads, så synes jeg faktisk, altså det her nyeste præsidentvalg, ikke? Der synes jeg faktisk til at vise, at det er en kolossal modning, at de kommer jo til valget. De kommer jo og stemmer, på trods af, at Taliban siger, at I bliver skudt, hvis I stemmer. Ikke? De går jo ud og stemmer. Det er høje stemmeprocenter. Og de har også formået at lave en fornuftig regeringsdannelse, altså for de laver et fornuftigt kompromis, når nu de ikke skal slås, ikke?
Ja.
Så jeg synes, det er en god udvikling. Jeg synes også, det var positivt. Jeg var derude og skulle holde pressemøde, efter jeg havde været sammen med deres udenrigsminister Spantas, så skal man jo altid holde dårstilinterview eller pressemøde. Og jeg havde fået videre mine medarbejdere, det kan du tage helt afslappet, der er kun 3 journalister, der lige vil spørge dig om et eller andet, ikke? Okay, jeg gik så ud med Spanta. Kom ind i en stor sal. Der sad 100 journalister og 20 tv-stationer med kameraer og det hele på mig, ikke? Det er jo helt anden situation at møde 3 journalister og møde 100 og kameraerne. Altså, det var jo selvfølgelig en positiv overraskelse, at der var så mange medier, altså afghanske medier, og spørgsmålet var jo også fri.
Ja.
Spørgsmålet var jo også fri.
Ja.
Så jeg synes, der er fremskridt.
Ja.
Men risikoen er, kan de holde?
Ja, præcis, fordi altså, det er jo dem selv, det skal komme fra dem selv. Ikke? Det er også nogle fejl, vi har gjort mange gange til det med at prøve at implementere det i vores tempo. Ikke? Og så som du siger, hele den der tidsfaktor, altså når man går i krig, så må man jo bare ikke sætte en tid på, fordi altså, det er jo et kaos, og der kan nå at ske så mange ting. En anden ting, som jeg også som lægger mig meget på sind, også, altså, også de soldater, som har investeret så meget, at deres liv ved at tage derned, ikke? Og der er jo også 43, som har lagt det aller yderste offer. Det er jo også det der med, at vi viser, at vi tager ved lære af det her. Altså, vi har været krig dernede i 13 år, ikke? Og vi må sige, selvom vi godt kan sidde og blive enige om, jamen, der er i hvert fald nogle rimelig synlige resultater, og vi må håbe, at de kan holde det, ikke? Jamen, så har det også, altså, der har også været begået rigtig mange fejl, og der har været en masse roderi.
Prøv lige, altså, det er jo meget, meget vigtigt, det du siger.
Ja.
Hvad er det for fejl, du mener, der er?
Det er jo hele strategien. Altså, fordi, som vi kan hurtigt vinde om, at soldaterne på det taktiske niveau, altså dem, som skal udføre deres soldatermæssige opgave, de har gjort et rigtig godt stykke arbejde, og vi har vist, at vi er gode,
det er alle enige om.
Vi er gode til at slås. Ja. Men
vi er også gode til at behandle civilbefolkningen, lokalbefolkningen.
Ja, det kan vi, og det er også, fordi vi har nogle dygtige unge mennesker. Hvor de danske unge mennesker, de er godt uddannet, de har et forholdsvis højt. Det er jo ikke ligesom de britiske og amerikanske, som populært betegnet som poor man's army, fordi det er... Det er folk, der bliver soldater, fordi
de ikke... Fuld mand på Times Square, der lige indlister, fordi...
Ja, præcis, ikke, fordi de ikke har andre muligheder. Der er vi jo altså ret heldige med vores soldater, de er ret godt uddannet. Ikke? Hele strategien dernede, hvor man har prøvet at skabe fred ved hjælp af vold, det er jo sådan, at jeg ser det, fordi det er jo det, som for militæret laver, det er jo vold. Altså. Sådan er det jo, ikke? Vi har prøvet at bekæmpe en fjende, som vi ikke har kunne identificere ordentligt. Vi har haft alt for meget fokus på de militære operationer, og her kan jeg så kun tale for Helmand. Hele den der idé med, at altså, jo flere steder vi er, jo mere sikkerhed skaber vi, den har været fuldstændig omvendt. Altså, tværtimod, jo flere steder vi tog hen, jo flere fjender skabte vi. Altså på den måde, at hvis man tog en landsby, jamen, så er de lokale, de fandt deres våben frem fra skabet, og så bekrigede de os, fordi det bød deres kultur. Så langt hen ad vejen, hele den der militære approach til at løse opgaven, den har været forkert, og har faktisk kun skabt mange flere problemer.
Men vi kunne ikke lave noget post, der ikke var militær efter 9/11. Det kunne vi da ikke.
Nej, ikke til at... Der var den opgave.
Der var de over alle bjerge, ikke?
Præcis, ikke? Og så har man altså efterfølgende haft 12 års indsats nu, hvor resultatet... Vi har brugt mange ressourcer på at fise rundt og prøve at jagte en fjende. Altså også bare hele det militære narrativ, vi snakkede om, at vi har skubbet Taliban væk, og vi havde en front og sådan noget, og der findes jo ikke en front, der i en irregulær krig, vel? Jeg tænker også på, altså, det som jeg... Nu har jeg jo sagt i snart 2 år, at det er meget vigtigt, at man viser, at vi tager ved lære af den her krig, ikke? Og det var nu har sidste udenrigsministeren, han sagde, at hvis nu skal vi have lavet en uvildig undersøgelse, så vil også de partier har jo også bakket op om, at vi skal have lavet en grundig undersøgelse. Og nu er den så gået lidt i, jeg ved ikke, hvor den står nu, fordi der er
venstre. Jo, den bliver vedtaget. Den bliver vedtaget. Men vi har jo 2 undersøgelser. Altså, ja. Der bliver en undersøgelse, der skal have en med at bringe mig i spjældet.
Ikke? Ja. Det er rigtigt.
Ja. Det er det, regeringen håber på. Ikke? Ja. Hvor man skal helst til Anders og mig være boet inde der i mange år. Ikke? Ja. Det er krigsgrundlaget, man vil undersøge det. Ja. Øvrigt har jeg undret mig lidt over, at vi ikke skal undersøge krigsgrundlaget for Kosovo-krigen. Og vi ikke skal undersøge krigsgrundlaget, da regeringen fik Folketingets opbakning til at gå i krig med Irak i 98. Fordi der besluttede man jo at gå i krig med Irak. Det blev så ikke relevant i 98. Det skete så i 2001. Det skal man heller ikke undersøge. Ja, det er en mærkelig skæringsdag, jeg får undersøge. Det kan lige præcis i november 2001. Fordi ellers skal Helve jo med ind i fængsel. Så kunne Helve og jeg jo sidde og spille skak, ikke? Fordi han laver Kosovo, og han laver Irak 98, ikke? Så den er lavet der. Men det er den ene undersøgelse. Og så er der den, man taler om nu. Og det er det, du er inde på i den her undersøgelse. Okay, hvad så læren af det fremadrettet? Altså, selvfølgelig skal vi lære vores fejl. Altså, jeg mener for eksempel Irak, det er så ikke det, vi taler om i dag. Nej. Men der begår amerikanerne jo... Vi var jo ikke politiske ledere af Irak.
Nej.
Det var jo vi jo ikke. Det var jo amerikanerne, ikke? Der også fik det af FN, at de var myndigheden, ikke? Der lavede jo en masse fejl. Ja. Altså med BART bliver opløst, politiet bliver opløst, hæren bliver opløst, ikke? Og så går de
hjemme hele...
og det, man lærer, det er sådan en anden ting, man jo også har taget fejl af, formentlig også i Afghanistan, men i hvert fald i Irak, det var religionens betydning.
Ja.
Og det var jo så det, som Karzai antyder med det, vi nævnte om før, hvordan amerikanerne behandlede befolkningen. Ikke? De respekterede ikke deres kultur. Det er det, der gør pashtunerne rasende. For pashtunerne er ud fra det, jeg har læst, en stamme, der mener, at den faktisk er klogere og bedre end alle andre.
Ja.
Og derfor er alle andre nogle mærkelige nogen, der kommer rendende her, for de er ikke kloge nok, og de er ikke værdige nok.
Det skulle
også forstå den pashtunske mentalitet. Ja, så jeg tror, noget af det, vi skal lære af det, det er, at man skal være bedre forberedt på den mentalitet, kultur og religion, man ruller ind i.
Præcis.
Du lytter til mikrofonholder, der i denne uge har overladt mikrofonen til kaptajn i hæren, Mads Silberg, og Per Stig Møller, forhenværende udenrigsminister. På Christiansborg møder soldaten, politikeren, og sammen gør de status over krigen i Afghanistan.
Altså hele det her, nu jeg var på et fantastisk kursus ude på Forsvarsakademiet, som der blev oprettet efter, nu vi har stort set er færdige dernede, som hedder Kultur som operativ næber, hvor nogle nytænkende kræfter i forsvaret. Altså, og det handler jo netop om, at man inden man overhovedet smider støvler på jorden eller løsner et skud, så gennemanalyserer man simpelthen det her område, man har tænkt sig at gøre et eller andet ved at sige, hvad er det rigtige at gøre? Er det overhovedet løsningen? Er det vi skal hænge først? Ikke? Altså, der er nogen, som lidt forenklet har sagt, at de første, man skulle have sendt ind i helvede, det var etnologer eller sådan noget.
Altså, ja,
antropologer, ja, lige præcis. Ikke? Ja. Det var nogle af de første, som skulle have været inde, ikke? For ligesom at kortlægge, hvad er det, der får det her
til at blive. Men de var jo vidslet ihjel.
Ja, højst sandsynligt, ikke? Men hele den her
blod... Jeg havde den situation med Holger K. Nielsen under debatten, jeg tror det var i marts 2002, SF var jo imod, ikke? Hvor han så siger, at man skulle forhandle og politisk, der måtte være politiske løsninger.
Ja.
Hvor jeg så spørger, undskyld, har du telefonnummeret på Bin Laden? Ja. Så er jeg stensikker på, at amerikanerne også gerne vil have det.
Ja.
Altså, der var jo noget sludder i den periode, at sige, at der skulle forhandles. Hvem skulle vi forhandle med? Der var jo ingen at forhandle med.
Nej.
Altså, hvem vidste, hvor Mullah Omar var? Ja, han var formentlig i Quetta i Pakistan, men han havde ikke nogen officiel adresse. Men hvem vidste, hvor Bin Laden var? Så det var en ren vrøvl, at man skulle forhandle med dem. For der er ingen at forhandle med. I dag vil de jo heller ikke forhandle.
Nej, altså, man tror heller ikke, man havde heller ikke lyst til at forhandle på det tidspunkt. Det var Bush og de var ikke klar til at forhandle.
Men der begår de jo den fejl at lade organerne, de organiske styrker, fange al-Qaida.
Ja.
De får så lov at løbe over bjergene.
Ja.
Altså, jeg tror, når den der danske fange blev taget, Sliman, ikke?
Ja.
Fangen på Guantanamo, og så han blev taget der. Så skriver han jo sine rendringer, han blev taget op i det der bjergeområde mellem Afghanistan, med en Kalashnikov.
Ja.
Og han troede jo, de mennesker, han mødte, ville hjælpe ham. Ja. Og næste morgen skulle de op på en lastbil, og han var lidt utilpas ved, at de skulle aflevere Kalashnikov'en, men det gjorde han. Ja, de bliver kørt jo lige hen til afghanske tropper, amerikanerne. Ja. Jeg tror, at i de døgn der, hvor amerikanerne og afghanske soldater går forrest, der smuttede alle de væsentlige personer.
Ja.
Fordi stammefolkene deroppe, de vidste, de skulle aflevere nogen.
Ja.
Så de tog de der små udenlandske fiskere afleveret, ja. Fordi så havde de vist, at de virkelig også ville stoppe Al-Qaida.
Ja.
Og der tror jeg, at man kæmpe fejl, at amerikanerne rendte rundt i Tor Borbjergene bagved de afghanske soldater. De skulle jo have været op ved den pakistanske grænse. Der skulle de jo have været, så de havde lukket af.
Ja.
Men i begyndelsen gemmer han sig i Tor Borger, så vidt vi ved nu, i Tor Bin Laden, og så over, og Mullah Omar kører på motorcykel afsted og kommer over, ikke? Altså, det er jo selvfølgelig en militærstrategi, vi nu snakker om.
Ja, ja.
Men normalt, Mads, ville man da sørge for, hvis man skulle sikre et område, altså de ikke stikker af, så ville man også sørge for at lukke bagudgangen, ikke?
Jo, det giver jo god mening, hvis man har... Men altså, ja. Altså, der er begået rigtig mange fejl dernede, ikke? Og det, altså... Det, som jeg føler lidt, ikke, det er... Fordi jeg føler, at der er en modvilje. Selvom man siger, at man godt vil tage ved lære, så føler jeg også, der er en modvilje, ikke? Altså, vi har også... Jeg har selv citeret ham mange gange, min egen forsvarschef, for at sige, at det ikke giver nogen mening at lave en samlet evaluering af den danske krigsindsats. Og altså, det er der ikke nogen andre end ham selv, der er enige i den udtalelse. Altså, enhver professionel soldat med sig selv, han ved jo godt, at selvfølgelig giver det mening at se på det samlede. Altså, vi har haft 17 hold dernede, 17 gange et halvt år. Ikke? Altså, det er jo næsten 9 år, vi har haft soldater indsat.
Nu selvfølgelig skal man da se på, hvad man kan lære af det.
Præcis, og der...
For ellers ryger det ud af jeres militærfaglige, om man så må sige, lærdom, fordi det er så bare kraftsligt som noget tilfældigt i en given periode.
Ja.
Så I skal jo i hæren også lære af, hvad gjorde vi godt, hvad gjorde vi skidt. Præcis. Det er jeg ikke i stand til at vurdere.
Nej, men der er jo også... Altså det er også derfor, at det, som jeg synes er interessant, er, hvor meget har politikerne hånd i hanke med, når man nu sender forsvaret til at løse en opgave dernede, hvor meget har man så hånd i hanke? Der er en eller anden klog mand, der engang har sagt, at krig det er alt for vigtigt til at lade politikerne til at håndtere. Ikke? Men i det her tilfælde, så er det faktisk min opfattelse, at den her krig, den har måske været lidt for vigtig til at... Altså, det er som min oplevelse, at man har lagt for meget ansvar på forsvaret. Forsvarschefen han har også udtalt som argumentation for, hvorfor altså, vi ikke skal lave nogen undersøgelse der, vi skal ikke pege fingre af nogen. Ansvaret, det er dem, som har været dernede, det er dem, der har haft ansvaret. Altså, og i lige præcis den sætning, så siger han jo, at så skubber han jo ansvaret 5.000 km væk fra sig. Ikke? Og det mener jeg ikke rigtigt, man kan. Altså, der er nogle ting, som ikke hænder sammen sådan fra min ydmyge plads i forsvaret, som
jeg synes, det er fuldstændig højere at sige, Mads, fordi vi kunne jo så også, uden at formålet er for Anders Fogh mig og mig i spillet, ikke? Det synes jeg er lidt primitivt formål.
Ja, ja.
Men det er sådan, man gør i Ukraine og andre steder, men det gør vi så.
Det hæmmer ærligheden et eller andet,
de der. Så det, du også her efterlyser, det er, hvor vi var henne. Jeg mener, at vi politikere satte målene efter samråd med militæret.
Ja.
Hvad var opnåelige mål?
Ja.
Og det var så det, vi så lavede pejlemærker efter, nåede vi dem ikke. Så jeg vil slet ikke fraskrive mig vores ansvar for målsætningen for militæret. Det var sket i dialog over i Forsvarsministeriet, så mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Ja. Så vil jeg slet ikke fraskrive mig. Men hvis vi skal lære af det, så er det jo meget vigtigt, det du siger. Var der brist i forholdet mellem
Præcis. Det
politiske niveau det, og regeringsniveauet og forsvarschefen. Ikke?
Ja.
Jeg mener, at vi efterkom alle hans ønsker.
Ja.
Også da de ville have jægersoldaterne ud, det fik man jo ikke skudt mange talibaner af, men de siger jo, det var en god idé, vi fik dem ud. Ikke?
Ja,
du må jo have mødt dem.
Jamen, det har jeg også, og jeg ved fandme ikke, at de lavede det på et tidspunkt. Det skal vi ikke komme ind på. Altså, I har efterkommet forsvars ønsker, men det er også derfor, altså, vi skal ligesom... Det går rigtig spændende at høre, hvad var grunden egentlig for de der ønsker? Fordi jeg tror, at det, som jeg oplever, det er jo, at de øverste forsvarsledelser, de har haft den her forelskelse af den her krig, og det er også en, nu kalder jeg den forelskelse, men det er sådan en fascination, som jeg også selv har haft. Altså, da jeg kom derned og skulle gå min første patrulje i Green Zone, altså, det sindssygste adrenalin kick, altså, man vidste bare, der kunne ligge idéer over det hele, jeg kunne springe i luften, og hvert skridt, ikke? Altså, det var ligesom, hvert skridt var jo ligesom at tage, og skulle springe ud fra 10 meter, hvis man har sådan en lille smule højdeskræk, ikke? Og den der forventning om, at nu skal, jeg kommer helt sikkert i ildkamp, hvordan reagerer jeg? Hele den der, ikke? Så det var da en kæmpe fascination, at det der, hvad skal der ske
nu? Du var også med i Operation Bøllebank, var du ikke?
Nej, jeg var i Kroatien. Men det der, den der fascination af kampen, både helt ned fra enkeltmandsniveau, altså fra kun... Den føler jeg også har været en hemsko for opgaveløsning, fordi man har fokuseret for meget på, at vi skal altså bruge det her militære isenkram. Vi skal teste vores evner i nogle operationer, så man har haft mere fokus på at løse militære opgaver, end løse de her opgaver, løse de reelt den overordnede
opgave. Det er meget vigtigt, du siger det her, fordi det er jo ikke formålet. Formålet er jo ikke at sende jer ud i træning. Træning skal have fundet sted i Oksbøllejren. Det skal ikke finde sted derude.
Ja, men nu kalder du det træning, men det er jo faktisk... Altså, det er jo, det er
man skal ikke optage kamp, fordi man bare ønsker at afprøve, om man kan klare den kamp.
Nej, men det er jo heller ikke... Jeg tror heller ikke, det er sådan en bevidst ting, fordi altså... Det er sådan en semi-bevidst ting, når man nu er soldat, så jeg kan sagtens genkende følelsen, og den er egentlig ikke forkert, selvom det lyder grotesk, når man prøver at forklare den. Så er det jo altså, det er jo det, dit håndværk, det er det, du har trænet til. Det er jo den her krig, ikke? Ja. Og når du så er i den, jamen så, din trang til at finde ud af, kan jeg stå distancen herude, hvor det går allerhedes for sig, den gør nok, at man opsøger det, ikke? Og det er jo også, det er jo helt op på, ja... Altså en oberstløjtnant, som bliver sendt ud som styrkechef, ikke? Jamen det er jo også et halvt års mulighed for ham for ligesom at prøve sig selv af og sige, jamen har jeg hvad der skal til for at være krigsfører? Ikke? Jeg tror, det er sådan en mennesketing faktisk, altså, at de fleste vil have det på samme måde. Og det kan måske også godt være, at det er sådan en måde, vi har reageret på, fordi vi var forholdsvis uprøvet forsvar med hensyn til kamp. Så, altså...
Jeg synes, I løste det altså godt. Jeg synes, det er meget fint, at inde i forsvaret er den diskussion, som du leverer her. Den skal der være, og derfor vil den jo også afspejle sig, når der bliver lavet en undersøgelse af, hvad vi kan lære af det. Ikke hvem vi skal fængsle, men hvad vi kan lære af det. Ja. Det tror jeg er meget vigtigt, altså, fordi det er jo netop de ting, som du har oplevet. Man skal se, var det nødvendigt? Ja. Gjorde vi det der rigtigt? Skulle vi have gjort noget andet? Og så kommer det, der kommer hjem på mit bord, med så må sige. Var vi for upræcise? Var vi for eftergivende i forhold til forsvarets ønsker?
Ja.
For vi politikere kan jo godt sige til en general, stop, det får vi ikke lov til. Ikke? Det vil vi ikke. Ja. Det kan vi jo også sige. Nu sagde de altid af hensyn til jeres sikkerhed.
Ja.
Og som vi sagde til hinanden herinde på Christiansborg,
så skulle man være dum svin, hvis man...
Vi får en pistol for panden, ikke? For hver gang de trak sikkerhedskortet, så sad der en pistol for panden også. Og det betyder, hvis vi havde sagt nej til ønsker om kampvognen, eller jægersoldaterne, eller helikopterne, og der var røget nogen derude, så havde forsvarschefen jo peget lynhurtigt på ministeren, og oppositionen på ministeren har sagt, det var fordi, I sagde nej, ikke?
Ja, eller så var der en anden en med nogle lave, med en lavere rang, som måske havde luftet den, ikke?
Ja, så det var stensikkert, at når de kom med det kort der, så var der ikke andet at gøre. Ja. Så kunne vi klappe hælene sammen og sige, du får, hvad der er behov for, fordi vi ville selvfølgelig give jer maksimal sikkerhed. Ja. Det var jo vores simple opgave. Ja. Men så kommer spørgsmålet, som vi skal have undersøgt, og det er ikke noget imod at blive undersøgt. Okay. Jamen, var vi for upræcise? Jeg synes, vi var meget præcise. Jeg synes for så vidt også, vi var for detaljerede, når du ser vores Helmand-planer og Afghanistan.
Ja, det er der også nogen, der siger, ikke? Altså, at politikerne jo sagde, at kom helt at blande sig i det taktiske, ikke? Altså, det er en svær balancegang i landet.
Jeg synes, vi tenderede til, også når vi skrev, hvor mange skolebøger, der skulle være leveret og sådan noget, ikke? Altså, vi var... Men det er jo det, man... Enten kan man sige, at vi skulle have været mere præcise, og fortalt mere til forsvaret. Ja. Jeg synes, vi fortalte meget. Og jeg synes, vi lavede mange detaljerede mål, og vi lavede de målepunkter, så man siger, der manglede målepunkter, så er det jo ikke rigtigt. Det er der jo i alle planerne. Det kan man jo se.
Selvfølgelig er det det, ikke? Men man kan så bare sige, altså, en militær operation, ikke? På sådan, og det var sådan en anden sjov måde at føre krig på, man tager sådan en halvårsbider, ikke? Altså, det er jo også et andet kritikpunkt, der er den der samlede plan, den gik ligesom op i røg.
Mener du, vi skulle have længere derude hver gang?
Nej, jeg havde sgu ikke lyst til at være der med en halv år, vel? Altså, for det er jo ikke sjovt at være i krig, vel? Men på den anden side, altså, det er jo en underlig måde at føre krig på, fordi man fjerner alle folk, og så erstatter man dem med nye, ikke? Altså, den oplevelse, jeg også havde, da jeg kom ned på hold 9, ikke? Og skulle ud og møde de lokale igen, så var jeg måske simikofficer nummer 5-6 stykker, de skulle hilse på, og jeg spillede fuldstændig den samme plade, som dem, der var før mig, ikke? Så altså, den der kontinuitet, og så kan man jo have nok så mange samtaler med ham, som var der før, ikke? Men før du er ude og interagere med mennesker og opleve terrænet og mærke miljøet selv,
det tyder jo på, at vi virkeligheden gør det, at lige så snart I er blevet knalddygtige og kan det hele,
så bliver vi sendt hjem, ikke?
Kommer hjem.
Ja, men på den anden amerikanerne, jeg tror, deres herrefolk lige er ude i 12-14 måneder, ikke? Det er jo så alt for meget. Altså, og et halvt år på hold 9, det var også rigeligt folk, de var slidt i stykker på det tidspunkt. Altså, de var jo så ramte så til sidst, så... Altså, det kommer lige ud af, der var folk, de græd, inden de skulle på patrulje, ikke? Af frygt, altså. Du kunne skære i frygten, det er sådan, den nærmeste fuldstændig, ikke? Så det skulle jo ikke have haft et halvt år mere, vel?
Der er ting, jeg godt vil spørge dig om, som jeg har arbejdet forgæves for.
Ja.
Det var, da vi var i Helmand, ikke? Altså, det var jo... Der følte jeg, at nu tog vi altså der, hvor det var farligst.
Ja.
Og der sad for eksempel tyskerne op i Afghanistan. Nu har de haft tab senere, men det var på det tidspunkt et let område. Ja. Og der hollænderne ville jo heller, også i Uzbekistan, de ville ikke ned til Helmand, for det var for farligt. Der arbejdede jeg for i NATO, i øvrigt fuld forståelse med daværende generalsekretær, Yabda Schäfer, og med amerikanerne. for at stille forslaget. Det kan ikke være rigtigt, de samme hele tiden skal tage de hårde steder. Og nogle andre kan sige, som jeg sagde til tyskerne, men altså, while we are fighting in the desert, you are eating your dessert. Og så siger jeg, at vi må rotere. Ja. Vi må rotere således af Danmark, for eksempel et år eller sådan noget i Helmand, og så rykker op et andet sted, og så tyskerne ned. Det sagde alle lande nej til. Altså ikke mindst tyskerne.
Ja. Ja,
men det, der overraskede mig mest, og som gjorde jeg mig at stikke pipen ind, det var, at forsvaret kom til mig og sagde, det er vi slet ikke, det er vi slet ikke enige med dig i.
Ja.
Det bliver alt for dyrt, og nu kan vi området, og vi vil ikke skifte området. Ja. Da vi fik tilbudt at rykke fra Helmand til Oskand, ikke? Det kom man jo.
Det,
ja, det var omkring 10.
Det var faktisk på tale.
Ja, det var på tale. Ja. Der kom Mark Crystal og foreslog, at vi rykkede til Oskand. Ja. Og det var jo fristende, fordi det var så farligt i Helmand, og nu blev vi bedt om at rykke derop.
Ja.
Men der sagde vi så nej tak, altså. Jeg drøftede det med partierne og enige om nej tak. For vi kunne jo ikke vide, nu kommer der kommet der 30.000 amerikanere ned til Helmand, ikke?
Ja, ja.
Så vi kunne godt komme i den situation, Helmand nu blev fredeligere end Oskand.
Ja, ja, det gjorde det også.
Det gjorde det også, ikke?
Indtil de trak sig ud igen, de 30.000 mand, ikke? Så poppede de jo bare op igen, kan
så
man
sige. Så vi endte med at sige nej tak, for hollænderne ville væk fra Oskand.
Ja, men det er også en dårlig idé, kan man sige, at rotere på den måde. Fordi problemet er med, som man siger, altså, det der tidsaspekt, der er en krig, altså. Man bliver nødt til at kæmpe til den overstået et eller andet sted. Altså, det er også ligesom det, jeg ser også med Irak, at man trækker sig ud. Altså, krig, det er blevet for politisk på en eller anden måde, hvis man overhovedet kan sige det, for det har det vel altid været i historien, men at man sådan, det bliver, man doserer simpelthen, hvor meget tid, hvor mange penge, hvor meget materiel, hvor mange personer vil investere i den her opgave, og hvis det så ikke rækker, så skulle lige meget. Altså, ja. Den oplevelse, jeg sidder tilbage med, det er...
Vi tabte 2. verdenskrig, hvis det var den måde, man arbejder.
Præcis. Altså, den opfattelse, jeg sidder tilbage med i dag som professionel soldat, det skærmer jo hjertet, fordi altså, jeg er jo stolt af at være professionel soldat og melde mig også i sin tid, fordi jeg kærer mig sgu om det her job og om vores land, ikke? Altså, det kan jo godt lyde lidt floskagtigt, men det mener jeg sgu. Og det skærer mig lidt i hjertet, at det er lige meget, om vi vinder eller taber. Og jeg tror sgu, det er farligt for moralen i forsvaret, den her måde, som vi bliver brugt på nu. Så det er selvfølgelig en kæmpe stolthed af, altså nu for eksempel de fyre, vi har sendt afsted til Kuwait, eller til Irak, jamen de kommer til at løse deres opgave efter bedst begår, hvor de leverer en 100% sæt, så det er slet ikke tvivl om, men... Hvis man bliver ved med at sende forsvaret ud på opgaver, som de altså som ikke kan løses, altså just, de kan løses, de kan godt flyve og smide nogle bomber, men hvis det ikke nytter noget, hvis det bliver sådan nogle krise, som det kommer så til at gå ud over moralen på lang sigt, og vi ser det også, altså internt i forsvaret har vi jo sådan en lille generationskonflikt, kan man sige, med at dem som sidder og de står hos store chefer nu, det er de færreste af dem, som har været ude i de to krige, som vi har været, altså Irak og Afghanistan, ikke? Og dem på kaptajn, som er jordniveauet. Ikke? Altså der er...
Tony Blair skriver i sine erindringer, at demokratiet på baggrund af erfaringer med Afghanistan og Irak, at demokratiet kan ikke føre krig mere. Den tid er forbi.
Ja.
Fordi man er i den situation, at pressen vil være alt for negativ over for enkelte episoder, og politikerne bliver så bange og løber efter pressen.
Ja.
Følte du, at der var manglende forståelse for jeres indsats? Følte du, at pressen gik for meget efter, at jeg ikke forstod, hvad I lavede? Jeg prøver at forklare, at I har et sekund til at afgøre, om I gør det rigtigt eller forkert. Gør I det forkert, bliver I skudt.
Jeg tror, der er masser af forståelse for. Altså, problemet er, at der... Den debat, som vi har herhjemme, og den oplysning, den har været alt for simplificeret. Det har jeg også sagt nogle gange før. Netop på grund af, og igen det der kortet om soldaterne, det er også blevet trukket i debatsammenhæng, hvor man har sagt, enten er du for krigen, eller også er det mod vores soldater. Så alle kritiske rygster, de er ligesom blevet lagt i graven. Ikke? Og man siger, forståelsen, den starter med, at vi har en ordentlig kommunikation om den her krig. For at sige, så, altså alt, hvad der er foregået, det tåler dagens lys. Altså alt, hvad der er foregået, Det burde kunne tåle dagens lys. Altså, selvfølgelig skal der peges fingre, eller hvis vi kalder det, hvis der er noget at pege fingre af. Og man kan sige, så må man jo bare forklare, hvorfor man træffede den beslutning på det tidspunkt.
Også hvorfor man træffede en forkert beslutning.
Præcis. Ja. Man skal ikke være bange for at indrømme sin fejl, og det synes jeg, det er et problem for den læring, vi...
Ja, jeg synes, problemet er... Jeg er meget tæt på at være enig med Tony Blair.
Ja.
Altså, vi får utålmodigt, derfor får du exit date.
Ja.
Det er sådan at sige en endtempoet. Altså, nu skal vi se at blive færdige med det her, ikke? Og så sidder I tilbage til sidst. Altså, vores 43 faldende skal ikke være faldende forgæves, vel? Okay. Og det vil sige, at man skal ikke bare styre det ud, og så kommer det hele og bliver tilbage til 96-2000.
Det er også det, fordi argumentationen med, hvorfor... Altså som, ja, vi har skabt nogle pigeskoler eller noget, men det grundlag, som hele den der... Respekten for de faldne, den viser på, det svinder altså bare mindre og mindre ind, hvis det går, altså...
Ja, hvis man bare stikker af.
Man kan se Irak-veteranerne, ikke? de har det sgu nok lidt skidt et eller andet sted.
Rigtig, altså, skriver det der, hvis man stikker af, så lader man alle dem i stikken, ja, som vi faktisk har givet en chance for, for et moderne liv i Afghanistan.
Præcis.
Men det politiske og det militære, det, hvordan det har spillet sammen, det synes jeg kunne være meget interessant. Jeg er for eksempel ikke helt, har ikke samme erindring om nogle beslutningsprocesser. Nogle af beslutningsprocesserne, som Helsø i den der bog, Land i krig. Okay, lad os få fundet ud af det. Hvordan kommunikerede vi?
Ja. Tak for det.
Hun gjorde tegn til at skulle holde kæft. Hun gjorde det høfligere.
Ja.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med Mads Silberg, kaptajn i hæren, og Per Stig Møller, forhåndværende udenrigsminister og folketingspolitiker for de konservative. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.